жауға қарап жоқ іздеп, жанарынан жасағар, көкірегіне шер қатқан апа менен ата бар. Қаммен жасы көк мұздың қатқан қанжар ұшына, желкемдегі жетім ай, жел тоқсан деп аталар. Қарашығыма қамалып, қасіреті зілмауыр, обалынан өртеніп отқоранып тұрдауыл, маңдай тері тамшылап өмір кешкен бейбаққа қалай қанжар сілтейді есаусқан бұл бауыр. Қабырғасы қақырап ақсауыты сөгілген, қаназ беті қазақтың қара жерге төгілген, ертең жайлы аңыз бен афсанаға алданып, сақ-сақ күлбегенде ойнап жүрміз өліммен. Көрсетті оны кешегі жаңыз өндік жақыным, ойлауға да кейсетте жетпесе де батылым. Өтірікпен қамалы қабат-қабат қоршалған жұмақтың ішінде өмір сүрдік ақырып, кейуана көз жасын ұрттап ішкен қоғамның тек сериал көретін көрермені боп алдым. Еміс-еміс қыстығып жылаған бір үн жетер, қорқынышты түш көріп ұйықтап жатқан болармын. Бассыздыққа бағынбай арпалысқан наумақ бұл, қурайы да әрбір тал сырын айтып сарнап тұр. Шахит кешкен жазықсыз жандар далла жарылқа, жарылқай көр ұрабым, жарылқай көр Аллах бір.